dëgjues të ndëruar përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Kuvendi nuk ka mandat të udhëheqë dialogun, por ta mbikëqyrë, thonë analistët. Hapësira territoriale e Kosovës është kurur për rreth 200 hektar tokë, bëjnë të ditur të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Zëvendës ndihmësi sekretarit amerikan të shtetit Matthew Palmer po qëndron në Shkup për t'i dhënë mbështetje marrëveshjes për emrin. Nga zhvillimet në botë, Facebook zbulon komplot për të dëmtuar zgjedhjet për Kongresin amerikan. Për këto dhe materialet e tjera, qëndroni me ne në 30 minutat vjues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë vazhdojnë mos marveshjet rreth rolit udhëheqës të dialogut me Serbinë të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Partitë opozitare, të cilat në vazhdimësi kundërshtojnë rolin udhëheqës të presidentit Hashim Thaçi në finalen e procesit të dialogut, kërkojnë që kuvendi ta marrë rolin udhëheqës në bisedimet me Serbinë, por sipas analistëve politik, kuvendi nuk ka mandat të udhëheqë këto bisedime. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Kuvendi i Kosovës nuk mund të ketë rolin udhëheqës, por mbikëqyrës në dialogun me Serbinë, thon analist politik në Prishtinë. Sipas tyre, pretendimet e disa deputetëve që kuvendi të merr në duar procesin e dialogut duhet marrë me rezerva. Roli i kuvendit shihet si vendimtar vetëm në mbikëqyrjen dhe ratifikimin e marrëveshjeve. Dialogu politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë po zhvillohet në Bruksel me lehtësimin e Bashkimit Evropian dhe si qëllim final është thënë se ka normalizimin e raporteve ndërmjet dy vendeve. Nisur nga paknaqësia e tyre me rolin udhëheqës të presidentit Hashim Thaçi në bisedime, partitë opozitare kanë kërkuar që kuvendi të marrë rolin udhëheqës në këtë proces. Por sa mundet kuvendi të ketë rolin prejës në këto bisedime? Sipas analistëve, Kushtetuta e Kosovës ka përsaktuar kompetencat e institucioneve, si të kuvendit ashtu të qeverisë e presidentit, dhe këto kompetenca do të duhet të zbatoheshin ashtu si që janë të përsaktuara edhe në rasin e dialogut me Serbinë. Analisti i çështjeve politike Ilir Ibrahimi thot se të pritet që kuvendi të ndërtojë një trup ekzekutiv për të udhëhequr dialogun me Serbinë nuk është as pak e logjikshme dhe nuk është as në mandatin e këtij institucioni.
Në aspektin e udhëheqjes së bisedimeve nuk po e shoh të arsyeshme, po as edhe të mundshme që kuvendi i Kosovës ta marrë rolin e aktivit në këtë rast të udhëheqjes së dialogut. Kuvendi sipas kushtetutës së Kosovës e ka mandatin e organit më të lartë në vend dhe çdo marrëveshje e arritur duhet votohet në kuvend. Pra, kjo është ajo që e bën kuvendet e rëndësishëm, sepse pa marrë parasysh se çfarë marrëveshje neve arrim, atëherë ajo marrëveshje duhet të ratifikohet në kuvendin e Kosovës.
Negociatat dhe bisedimet me Serbinë, shton Ibrahimi, duhet të udhëhiqen nga qeveria dhe presidenti, dhe se këtë mandat u anje dhe kushtetuta e Kosovës, përkatësisht u anje të drejtën e përfaqësimit të vendit në arenën ndërkombëtare, derisa kuvendi sipas tij do të mund të kontribuante në forma të tjera në këtë proces.
Kuvendi duhet të ndërtojë një platformë e cila do të diskutohet nga partitë politike dhe ajo platformë ti mandatohet trupës ekzekutive, cila do të qoftë ajo presidenca apo qeveria, dhe kjo platformë të bëhet bazamenti i dialogut me Serbinë. Çdo të përmes një rezolutë apo cila do të qoftë ajo, dhe të ketë një lloj pikëqyrje të vazhdueshme të kësaj trupe ekzekutive se si po ecën dialogut derisa të arrihet e marrëveshja finale.
Në anën tjetër, analisti i çështjeve politike nga Instituti Demokratik i Kosovës Albert Krasniqi tha për Radio Evropa e Lirë se përveç që nuk është e mundur që kuvendi të udhëheqë dialogun me Serbinë nuk ka as kapacitet. Sipas tij, ky proces nuk është në natyrën e kuvendit.
Kuvendi duhet të ketë vetëm rol mbikëqyrës politike së jashtme, por jo që të jetë institucion i cili do të përfshihej direkt dhe do të merrte vendime për secilin mbledhje ndërsa aty që do të mund të zhvillohet. Kuvendi mund të ratifikojë marrëveshjen përfundimtare me 2/3 të votave të deputetëve të kuvendit, por jo që të jetë institucion i cili do të përfshihej drejt për drejt në këtë proces.
A i shton se kuvendi do të duhet të fokusohet në mbikëqyrjen e dialogut me Serbinë, të hartoj platformën si dhe të përcaktoj vijat e kuqe se çfarë Kosova nuk do të duhej të negocionte në këtë proces dhe të paraqes planet e veta si mendon që të zhvillohet kjo fazë.
Çfarë mund të bëjë kuvendi në këtë proces është që të mandatoj një ekip negociator, po me qenë se është një proces të etirë, dhe shumë ka dhe interesin për partive tjera politike që përfshije në këtë proces, të mandatoj një ekip negociator i cili do të udhëheqë këto bisedime.
Dialogu mes Kosovës dhe Serbisë ka nisur që nga viti 2011, sipas Bashkimit Evropian në fund të këtij procesi, të dyja vendet duhet të arrijnë një marrëveshje për normalizimin e raporteve, e cila postjerash i çon të dyja vendet drejt integrimeve evropiane. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në bazë të dhënave të fundit të publikuara nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, hapësira territoriale e Kosovës është kurrur për rreth 200 hektar tokë. Sipas antarëve të Komisionit për matjen e territorit të Republikës, reduktim apo paksim të sipërfaqes ka pasur në vijën kufitare me Maqedoninë. Më shumë hollësin nga Nadia Ahmeti.
Në bazë të dhënave të fundit të publikuara nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, hapësira territoriale e Kosovës ndryshon me sipërfaqen që ishte prezentuar ndër vite. Pas demarkacionit apo shënimit të vijës kufitare me Maqedoninë, vërejtë një të kurje si përfaqes teritorialit e Kosovës prej rrët 190 hektarve, ndërka që mbetet të shije që si do të reflektojnë si përfaqen teritorialit e Kosovës edhe demarkacioni me malin e zi, pasi që kjo vi nuk është përsaktuar ende pavarësisht ratifikimit të marveshjes e demarkacionit. Në vjetarin e statistikave të Kosovës të publikuar ditë më parë nga Agjencia Statistikave të Kosovës, ku siburim kanë të dhënat e Agjencisë Kadastrale të Kosovës, thuhet se vitin e kaluar sipërfaqja e Kosovës ka qenë 10905 kilometra katror nga 10908 kilometra katror sa ka qenë për dekadat paraprake. Avnika Stratin nga Agjencia Statistikave të Kosovës thot për Radion Evropa e Lirë se të dhënat për sipërfaqen e Kosovës e merren nga Agjencia Kadastrale e Kosovës.
Faqet e territorit Kosovës ne marrim zyrtarisht si na jep Agjencioni Kadastral i Kosovës.
Por zyrtarët në Agjencinë Kadastrale të Kosovës nuk janë përgjigjur për këtë çështje. Ndërkaq Tomor Çela, antar i Komisionit të Ekspertëve për Matjen e Territorit të Republikës së Kosovës, të angazhuar nga qeveria e kaluar e Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë se reduktim apo paksim të sipërfaqes ka pasur në vijën kufitare me Maqedoninë.
Ne kemi sqaruar në raport motjes se në segmentin e kufirit mes Kosovës dhe Maqedonisë ka pas një paksim sipërfaqes për 1.91 kilometër katror në vendbanimin e Restelicës edhe në vendbanimin e Dobëldejës. Përderisa në vendbanimin e Dimcës ka pas një rritje të sipërfaqes. Krejtë minusi sipërfaqes Kosovës në raport në segmentin e kufirit në Maqedoninë është dikon rreth 1.91 kilometër katror. 191 hektar.
Kosova pati ratifikuar marrëveshjen për demarkacion me Maqedoninë në vitin 2009 pas disa negociatave që kishin zgjatur disa muaj. Kurse 3 vjet pas kundërshtimeve dhe debateve në mars të këtij viti, kuvendi i Kosovës ka arritur të ratifikojë edhe marrëveshjen e demarkacionit të kufirit me malin e zi. Kjo marrëveshje ishte nënshkruar në gusht të vitit 2015 në Vjenë. Procesi i ardhshëm i shënimit të kufirit do të shtrihet në zonën kufitare me Serbinë. Antarët e Komisionit Shtetëror për Shënimin dhe Mirëmbajtjen e Kufirit të Kosovës tashmë kanë potencuar për Radion Evropa e Lirë se Kosova ka potenciale të mjaftueshme për t'u qasur çështjes së demarkimit të kufirit me shtetin e Serbisë. Edhe Tomor Çela konsideron se nuk do të ketë ndryshime territoriale edhe pas përfundimit të demarkacionit me malin e zi dhe Serbinë.
Edhe pse nuk prej asnjë ndryshim për arsye se kemi argumentet mjaftueshme për secilin plan territorit të Kosovës.
Për të verifikuar sipërfaqen e territorit të Kosovës, qeveria kaluar në dhjetor të vitit 2016 kishte vendosur të themelonte një komision të ekspertëve për matjen e territorit që përbejnë nga 18 përfaqësues të organizatave dhe agjencive profesionale, shkencore, menaxheriale dhe të shoqërisë civile, si dhe kishte ftuar disa përfaqësues të instancave ndërkombëtare në cilësi të vëzhguesve. Shënimi i vijës kufitare me të gjitha vendet fqinje paraqet edhe një kusht për rrëmbullakimin e subjektivitetit të ndërkombëtar të Kosovës, si dhe parakusht të Bashkimit Evropian dhe NATO-s për të ecur tutje në procesin integrues. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Zyrtar dhe ish-zyrtar të institucioneve të Kosovës vlerësojnë se deklarata që dali në opinion nga zyrtarët e Ministrisë Punëve të Jashtme, shpesh kundërthënëse, janë të pamatura dhe rëndojnë situatën në politikën e jashtme. Sipas tyre, kjo krijon konfuzion edhe tek faktori ndërkombëtar. Komentet pasojnë një deklaratë të zëvendës ministri Gjergj Dedaj, e cila është konsideruar fyese për pakicën turke dhe sërbe, por edhe vërejtje të zyrtarëve të tjerë. Bekim Bislimi ka përgatitur materialin në vazhdim.
Deklaratat kundërthënëse të zyrtarëve të Ministrisë së Punave të Jashtme të Qeverisë së Kosovës dhe me rast edhe fyese shpërfaqin mos koordinimin e këtij dikasteri qeveritar, por edhe nxisin hutin në opinion vlerësojnë përfaqësuesit dhe ish përfaqësues të institucioneve të Kosovës. Muaj më parë zëvendës ministri i Jashtëm Anton Berisha ka deklaruar se mosnjohja e Kosovës nga disa vende të caktuara nuk çon peshë. Kjo kishte nxitur reagime në opinion. Së fundmi zëvendës ministri tjetër i Jashtëm Gjergj Dedaj, përmes rrjetit social Facebook, ishte shkruar një deklaratë e cila është konsideruar fyese për komunitetin turk dhe atë serb në Kosovë. Për më tepër, edhe qeveria Kosovës është distancuar nga deklarata e Dedajt, duke quajtur fyese dhe të papranueshme. Dukaqin Gorani, antar i Komisionit Parlamentar për Punët e Jashtme, Diaspor dhe Investime Strategjike, thot për Radio Evropa e Lirë se deklaratat e zëvendës ministrave të jashtëm të vendit janë të pamatura dhe rëndojnë situatën e politikës së jashtme të Kosovës.
Deklarimet e pamatura, çfarë ishte ajo e pardjeshme e zëvendës ministri Gjergj Dedaj, nuk i ndihmojnë situatës edhe ashtu të rënd që ka politika jonë jashtme ose sipas imazhit jashtëm i Kosovës, cili në për shumë nivele duke tjetër parë syetush, mirë po në vërteta faktike, është ministrat në Kosovë nuk qojnë fare pesh. Prej raporteve dhe ritashmet punës dhe avens ministrave, që atë kanë qenë edhe objekt Italijës publike, shihet që postit avens ministrit shërben për rahatime edhe për punësime brenda partijake, jo aqë shumë edhe për realizimin ndëmi pune kuptim pjote.
Pavarësisht se si vlerësohet pozita e zëvendës ministrave në Kosovë, sidomos të dikasterit të punëve të jashtme, Valon Murteza, ish zëvendës ministri jashtëm në mandatin e kaluar qeverisës, thot për Radio Evropa e Lirë se objektivat e politikës së jashtme nuk duhet të lejuar të dëmtohen nga fragmentarizmi brenda për brenda institucioneve të qeverisjes, e sidomos me deklarata publike.
Gjatë vitit e fundit, ne kemi pa kolizion të qëndrimeve dhe të objektivave, duke filluar nga deklaratat e ministrit punëve të jashtme, po edhe të zëvendës ministrave, të cilat pastaj na kanë shkaktuar konfuzion neve këtu brenda dhe sidomos shkaktojnë konfuzion të qëndrimeve në botën e jashtme. Dhe për neve kjo si shtet i Kosovës është një pike dopt pastaj e cila mund të konvertohet në disa avantazhe gjatë bërjes politikë të jashtme.
Kryeministri Kosovës Ramush Haradinaj gjatë mbledhjes së qeverisë ditën e martë e ka quajtur të papranueshme gjuhën e përdorur nga zëvendës ministri Dedaj.
Të gjithë ne obligohem në disiplinë, në etike, në deklarimet publike. Gjuha që ose fyn, ose nxitur rejtja, ose ofendon, lëndon, vene e popoj është e papranueshme prej qeverisë, prej zyrtarëve të qeverisë. Në të rast i apeloj gjithë ministrave, zyrtarëve tjerë që të kemi kujdes.
Por deputeti Gorani thekson që situata e kohëve të fundit brenda Ministrisë së Punëve të Jashtme të Qeverisë së Kosovës e shton edhe më shumë hutinë që sipas tij ekziston brenda vetë qeverisë për faktin se siç thot ai tashmë ekzistojnë mosmarrveshjet dhe mungesa e koordinimit ndërmjet partnerëve të koalicionit qeverisës.
Ministri i Jashtme duket ketë probleme edhe më të thella se sa vetëm ato tekniko-administrative, duket ketë mos pajtime edhe politike, edhe duket ketë përpjekje që të krijohen rokada të ndryshme kadrovike ku një ose një pjesë e zëvendës ministrave të varte në propozte tjera, duke mos pas për atë punë as mbulesë, as ekspertizë e qeverisave, as autorizim. Këtë kjo e shkakton një edhe hutime që nëse këto lëvizje reflektohen edhe brenda antarëve të komisionit që po ashtu i takojnë partive të caktuara, si të mos atyre të pushtetë.
Ndërkaq Murteza i vlerëson se deklaratat e pamatura, sikur se ato të zëvendës ministrave të jashtëm, mund të krijojnë në situata delikate dhe të dëmshme për Kosovën.
Faktoret në ndërkombëtare, institucionet ndërkombëtare janë në konfuzion me qëndrimet e institucioneve të Kosovës lidhur me çështje të ndryshme për shkak të deklaratave kundërshtese apo që përplasen njëra me tjetrën ndërmjet zyrtarëve të të njëjtës qeveri.
Sidoqoftë, deputetët që përfaqësojnë në komunitetin turk në kuvendin e Kosovës kanë kërkuar nga kryeministri Aradinaj që ta shkarkojë zëvendësministrin Dedaj për shkak të deklaratës së tij, të cilën ata e konsiderojnë fyese për komunitetin e tyre. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Zëvendës ndihmësi, sekretarit Amerikan të shtetit për Evropë dhe Euroazi Matthew Palmer po qëndron në Shkup për t'i dhënë mbështetje marrëveshjes për emrin me Greqinë dhe procesit eurointegrues. Diplomati Amerikan do të takohet me zyrtarët më të lartë shtetëror, ndërsa do të marrë pjesë në shënimin edhe të një feste kombëtare. Mbështetje e referendumit dhe marrëveshjes me Greqinë dha edhe Bashkimi Evropian. Nga Shkupi raporton korrespondenti ynë atje Isuf Kadriu.
Caktimi i datës për mbajtjen e referendumit lidhur me marrëveshjen për emrin me Greqinë ka rritur angazhimin e bashkësisë ndërkombëtare për përfundimin me sukses të zbatimit të saj, që vlerësohet si një nga marrëveshjet më të rëndësishme që ka rritur Maqedonia me fqinjet që nga pavarësia e saj. Në këtë kuadër, në Shkup po qëndron zëvendës ndihmës sekretari amerikan i Shtetit për Evropë dhe Eurazi Matthew Palmer, i cili do të realizojë takime me drejtuesit më të lartë të shtetit. Diplomati amerikan fillimisht është të takuar me presidentin Gjorgji Ivanov, ndërsa më vonë edhe me kryeministrin Zoran Zaev dhe me zyrtarë të tjerë. Sipas një njoftimi të ambasadës amerikane, vizita e zyrtarit të lartë të Departamentit Amerikan të Shtetit ka për qëllim mbështetjen e SBA-s për arritjen e marrëveshjes së prespas me Greqinë, si dhe për progresin e mëtejm të vendit drejt antarësimit në NATO dhe Bashkimin Evropian. Mbështetja amerikane për procesin e antarësimit euroatlantik të Maqedonisë është theksuar në vazhdimsi edhe nga ambasadori amerikan Jesse Bailey, i cili e ka vlerësuar si shumë të rëndësishme mbështetjen e këtij procesi nga të gjithë aktorët politik, por edhe shoqëria në përgjithësi. Ai në një prononcim të mëhershëm ka thënë se dëshiron ta shoh Maqedoninë si antare 30 e NATO-s.
Well, I think right now the citizens of this country, no matter what party they're in, no matter what community they belong to,
unë mendoj se tani qytetarët e këtij vendi, padallim se në cilën anë janë, padallim se cilit komuniteti përkasin, ata kanë mundësinë të vendosin për të ardhmën e tyre. Ata mund të mbështesin marrëveshjen me Greqinë që hap mundësinë e antarësimit në Bashkimin Evropian dhe që çon drejt antarësimit në NATO. Janë vendime të rëndësishme që tani duhet të ndërmerren. Shpresoj të shoh Maqedoninë si Republikë e Maqedonisë së Veriut si antarja e 30 e NATO-s. Mendoj se kjo është e rëndësishëm për shkak se shumë njerëz në këtë shtet sikur ndjejnë një lloj nervozizmi për të ardhmen. Mendoj se kjo është një mundësi e mirë që të ndaleni dhe të shikoni historinë e 100 viteve të fundit. Problemet ndonjëherë dhunën çështjet me Bullgarinë, Shqipërinë dhe Greqinë. Tani e keni shansin që fqinjet të t'i bani aleat, ka deklaruar ambasadori Bailey. Mbështetje për zbatimin e marrëveshjes me Greqinë dhe realizimin me sukses të referendumit ka ardhur edhe nga Bashkimi Evropian. Komisioneri për zgjerim dhe fqinjësi të mirë Johannes Hahn ka përshëndetur vendimin e kuvendit që më 30 shtator të mbahet referendumi për marrëveshjen me Greqinë, ndërsa i bëri thirrje të gjithë qytetarëve të Maqedonisë që ta shfrytëzojnë të drejtën e tyre demokratike, pasi sipas tij bëhet fjalë për vendin dhe të ardhmën e tyre. Bashkimi Evropian mbështet këtë marrëveshje dhe zbatimin e saj si simbol i pajtimit dhe fqinjësisë së mirë në rajon. I ftoj të gjithë, bëhet fjalë për vendin e tyre dhe për të ardhmën e tyre, ka porositur Hahn. Referendumi do të mbahet më 30 shtator dhe do të jetë konsultues. Kryeministri Zoran Zaev disa herë ka bërë të ditur se do të mbështeset çdo vendim që do të sjellin qytetarët, por të martën tha se nëse dalja është e vogël apo nëse dështon për shkak të mos daljes mbi 50% e votuesve, atëherë çështja do t'i kalojë institucioneve. Opozita ka kundërshtuar referendumin pasi nuk pajtohet me pyetjen të cilës së duhet i përgjigjen qytetarët. Ajo kërkon që formulimi të jetë kryesisht lidhur me ndryshimin e emrit të shtetit dhe jo me integrimet euroatlantike, siç është miratuar në kuvend. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Facebook tha se ka fshirë 32 llogari që besohet se janë krijuar për të ndikuar zgjedhjet për Kongresin Amerikan, të cilat do të mbahen në nëntor. Facebook tha se nuk e di se kush qëndron prapa këtyre llogarive, por se metodologjia përdorur ngret dyshime për përfshirjen ruse. Autoritetet amerikane u zotuan se nuk do të lejojnë asnjë ndërhyrje të huaj në zgjedhje. Holsit në kronikën në vazhdim. Facebook tha se ka zbuluar përpjekje të sofistikuara, potencialisht të lidhura me Rusin, për të manipuluar politikat në Shtetet e Bashkuara përpara zgjedhjeve për Kongres që do të mbahen në nëntor. Giganti media sociale tha se nuk mund të lidh përpjekje drejt për drejt me Rusin apo me zgjedhjet, por ligjvënës që u informuan nga Facebook thanë se metodologjia përdorur tregon për përfshirjen ruse. Kompania tha se ka gjetur 32 llogari të rreme në Facebook dhe Instagram, të cilat tha se i ka fshir pasi kanë qenë të përfshira në sjellje të koordinuar politike dhe jo autentike. Facebook bëri të ditur se ka gjetur lidhje midis llogarive të fshira dhe atyre të krijuara nga Agjencia e Kërkimeve në Internet e Rusisë, e cila është akuzuar nga prokurorët amerikan për përpjekje të mëdha për të ndikuar rezultatin e zgjedhjeve presidenciale në SBA më 2016. Gati 300.000 njerëz kanë ndjekur së paku njërin nga llogaritë e fshira, tha Facebook, ndërsa qindra mijëra të tjerë kanë shprehur interesim për rreth 30 ngjarje politike që i promovonin këto faqe. Ky është një sulm absolut në demokracinë tonë, tha senatori demokrat Mark Warner nga Komiteti i Senatit për Inteligjencë, antarët e të cilit u informuan për gjetjet nga Facebook. Kam besim të madh se kjo lidhet me Rusin, tha Warner. Kryetari i Komitetit të Senatit për Inteligjencë, Richard Burr, tha se qëllimi këtyre operacioneve është të krijojnë mosmarrveshje, mosbesim dhe ndarje. Rusët e duan një Amerikë të dobët, tha ai. Nën presidenti amerikan Mike Pence u zotua se do të mbrojë zgjedhjet e ardhshme nga ndërhyrjet e tilla të huaja. Çdo përpjekje për të ndërhyrë në zgjedhjet tona është fyerje për demokracinë tonë dhe nuk do të lejohet, tha Pence në një takim për sigurinë kibernetike në New York. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do të tolerojnë asnjë ndërhyrje të huaj në zgjedhjet tona nga asnjë shtet, tha Pence. Por udhëheqësi demokrati i Senatit Chuck Schumer tha se shtëpia e bardhë nuk ka bërë sa duhet për të mbrojtur votuesit amerikan nga përpjekjet e tilla të ndërhyrjes së huaj. Laboratori për hulumtime digjitale ligjore i Këshillit Atlantik ka punuar me Facebook-un për të zbuluar përpjekjet e ndikimit politik dhe i ka parë llogaritë rreme për para se të fshiheshin. Ai tha se këto faqe kanë bërë përpjekje të promovojnë ndarje dhe t'i vënë amerikanët kundër njëri tjetrit, ndërsa kanë përdorur strukturë gjuhësore që dëshmon një anglishte jo vendëse. Në muajin shkurt, Departamenti Amerikan i Drejtësisë ka akuzuar Agjencinë Ruse të kërkimeve në internet dhe 13 shtetas rus për një fushatë të gjerë në mediat sociale për të nxitur ndarje midis amerikanëve dhe për të ndërhyrë në zgjedhjet e vitit 2016. Facebook tha se përdoruesit e zbuluar këtë vit i kanë krijuar faqet në Facebook qysh në mars të vitit 2017, ndërsa faqet më të ndjekura kanë pasur emra të tillë si Madhështia e Zezë, Mendja Kujdesshme dhe Rezistenca. Facebook tha se faqet që i ka fshir kanë pasur rreth 150 reklama që kushtonin rreth 11.000 dollar. Rrjeti social tha se reklama e parë është krijuar në prill të vitit 2017, ndërsa e fundit në qershor të 2018-s.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryeministra e Serbisë Ana Brnabić tha se administrata e tanishme amerikane është gatshme të dëgjojë qëndrimin e Serbisë në lidhje me zgjidhjen e çështjes së Kosovës. Shumë herë kam pasur përshtypjen se kam para vetes një bashkëbisedues që nuk është i gatshëm të dëgjoj, sikur të flasësh me murin. Tani kemi bashkëbisedues që është i gatshëm të dëgjoj, tha Brnabić për radio e televizionin e Serbisë. Duke komentuar synimin e Britanisë së Madhe që të mos e fusë Kosovën në planin e punës gjatë kryesimit të këtij vendi me Këshillin e Sigurimit të OKB-s në gusht, Brnabić tha se fjala është për qëllim të pasinqert politik. Realisht nuk ekzistojnë shumë gjëra që mund t'i bëjmë direkt, por do të vazhdojmë luftën diplomatike. Kombet e bashkuara do të duhet të diskutojnë për situatën në Kosovë, siç kanë bërë deri më tash, tha Brnabić. Presidenti i Slovakisë Andrej Kiska tha se ngritja një bazë lokale për një grup të motoristëve rus të afërt me Kremlinin paraqet rrezik sigurie për këtë vend të Bashkimit Evropian dhe NATO-s. Antarët e grupit të quajtur Ujqrit e NATO-s u kanë ndihmuar trupave ruse të aneksojnë nga dishullin e Krimes nga Ukraina në vitin 2014 dhe nuk janë thjesht adhurues të padëmshëm të motorëve, tha Kiska, duke i bërë thirrje qeverisë slovake të marrë masa për ta zgjesuar kompleksin e tyre në qytetin Dolna Krupa. Ujqrit e NATO-s janë të njohur për promovimin e nacionalizmit rus dhe besnikrin ndaj presidentit rus Vladimir Putin. Në reagim ndaj deklaratës së Kiskas, qeveria slovake tha se asnjë veprim nuk do të ndërmerret pa një hetim nga zyra prokurorit të përgjithshëm dhe policia. Policia ka thënë më herët se është duke monitoruar aktivitetet e grupit, por se deri më tani nuk ka parë asgjë të paligjshme. Nga gjuha kërcënuese e Shteteve të Bashkuara nuk do të përfitojë askush, tha të mërkurën presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan. Dy vendet aleate të NATO-s janë në mosmarrveshje për rastin në një pastori amerikan të burgosur në Turqi nën akuzat për terrorizëm. Pastori krishter Andrew Brunson, i cili ka jetuar në Turqi për më shumë se dy dekada, akuzohet se ka ndihmuar një grup të udhëhequr nga kleriku musliman Fethullah Gülen, të cilin Ankaraja akuzon për përpjekjen për grushtet në Turqi në vitin 2016. Ai është arrestuar qysh në tetor të atij viti. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe zëvendës i tij Mike Pence e kanë kërcënuar Turqinë me sanksione të fuqishme nëse pastori nuk lirohet. Duke folur për gazetarët në Ankara, Erdogan tha se Turqia nuk do të bëjë kompromise sa i përket pavarësisë së gjyqësorit. Nuk do të japim rëndësi gjuhës kërcënuese, tha Erdogan. Dhjetra luftëtarë të grupit militant Shteti Islamik janë dorëzuar të forcat afgane pas luftimeve intensive midis tyre dhe talibanëve në provincën Javzjan të Afganistanit. Shefi i policisë lokale Fakir Muhammed Javzjani the Radios Evropa e Lirë se së paku 200 militant janë dorëzuar në qarkun Darzab që nga nata e kaluar. Javzjani tha se bastioni kryesor i Shtetit Islamik në veri të Afganistanit është tani nën kontrollin e talibanëve të cilët kanë luftuar grupin e tyre rival për disa javë. Nuk ka pasur komente të mënjeshme nga talibanët apo Shteti Islamik. Partia qeverisëse në Zimbabwe ZANU i fitoi shumicën e ulseve në parlament. Sipas rezultateve zyrtare, jo të plota, partia e presidentit Emmerson Mnangagwa pritet të siguroj shumicën e konsiderueshme parlamentare nga zgjedhjet e së hënës. Këto kanë qenë zgjedhjet e para pa përfshirje në udhëheqësit shumë vjeçar Robert Mugabe, po ashtu nga partia ZANU. Presidenti, themelues i Zimbabwes, Mugabe, është rrëzuar në një puç vitin e kaluar pas pothuajse 4 dekadash në pushtet. Më herët alianca e opozitës tha se votimi është manipuluar dhe se kandidati i saj, Nelson Kamisa, ka fituar. Të hënën janë mbajtur edhe zgjedhjet për president dhe rezultati tyre pritet më vonë. Një aeroplani i pasagjerëve u rrëzua në shtetin Durango të Meksikës, vetëm pak momente pas nisjes të 103 pasagjerët dhe antarët e ekuipazhit në fluturimin e kompanisë Aeromexico mbjetuan, por se 97 prej tyre u plagosën. Gubernatori i shtetit Jose Rosa Saispuro tha se aeroplani u godit nga një erë fuqishme e cila shkaktoi rënjen e papritur. Shumë prej pasagjerëve kanë mundur të ikin përpara se avioni të kapej në flak. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Për të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota në përcilni po ashtu në llogaritë e Radio Sonar, rrjetet sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, me kaq mbyllim këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.